раҷаб моҳи холиқ, ки 40 сол дорад, 3 сол инҷониб ба соҳибкорӣ машғул буда, фаъолияташро ба маблағи қарз аз бонк шуруъ намудааст. Тавре раҷаб моҳи холиқ дар соҳбат ба мо гуфт, ӯ ҳангоми шуруи фаъолияташ ба мушкилотҳои зиёде рӯбарӯ шудааст, зеро ба қавли ин хонум вай замоне ба фаъолияти соҳибкорӣ оғоз кард, ки аз шавҳараш ҷудо шуда ва ба қавли худаш соҳибмулк набуд. Хонаву мошин ба номи шавҳараш буд, ки имкони онҳоро ба гарав гузоштан надошт. вай мегӯяд, аз сабабе ки ман соҳибмулк набудам ва чизе барои гарав монда надоштам, дар бонк акам бароям кӯмак кард. Бародарам мошинашро ба гарав гузошта, бароям 5000 доллар аз бонк қарз гирифт. Ҳоло бошад аз Бишкек ва Пекин худам бор оварда савдо мекунам. Ҳамчунин ба қавли хонум Раҷаб моҳ, агар 3 соли пеш мушкили соҳибкориаш аз бонк гирифта натавонистани маблағ буд, имрӯз баланд будани андозҳо ва ҷаримаҳои ноодилона тавассути ниҳодҳои зиррабти давлати монеи тиҷораташ ҳастанд. Аммо мақомот идеаи занони соҳибкор дар мавриди вуҷуди монеи мушкилот дар роҳи фаъолияташон бепоя медонанд. Ин ҳам дар ҳоле ки Мағфират Хидирова, раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон, рӯзи панҷшанбе 27 март дар ҳошияи баргузории симпозиуми занони соҳибкори Осиёи Марказӣ ва Афғонистон дар шаҳри Душанбе дар суҳбат ба радиои Озодӣ мушкили асосии соҳибкорзанҳои тоҷикро ба поин будани дониши иқтисодии онҳо марбут донист. ба қавли хонум Хидирова, ҳарчанд мушкили занҳои тоҷик дар заминаи соҳибкорӣ мухталиф аст, аммо меафзояд:
ман фикр мекунам, ки имрӯз барои муваффақ шудани зани тоҷик пеш аз ҳама тақвият бахшидани малакаву дониши иқтисодии онҳо, савияи донишҳои молиявии онҳо, савияи малакаҳои менеҷерии онҳо ва аз он ҷумла омӯхтани бозору дигар масъалаҳо имрӯз зарур аст.
дар ҳамин ҳол, ба таъкиди хонум Хидирова, симпозиуми занони соҳибкории Осиёи Марказӣ ва Афғонистон, ки қарор аст 2 рӯз идома кунад, барои табодули таҷриба ва ҳамкориҳои занони соҳибкори минтақа кӯмак хоҳад кард. дар ин ҳамоиш зикр гардид, ки мушкили занони соҳибкори тоҷику қирғиз тақрибан якранг аст. азиза Юлдошева, раҳбари бизнес клуби занҳои Қирғизистон, ки худ соҳибкор аст, афзуд: ҳарчанд қонунгузории кишварҳои Осиёи Марказӣ ба занону мардон ҳуқуқи баробар медиҳанд, аммо амалан дар соҳаи тиҷорат мардҳо имтиёзи бештар доранд, зеро ба гуфтаи азиза, занҳо ки соҳибмулк нестанд, бинобар ин наметавонанд аз бонк ё ҷое қарз гирифта фаъолияти тиҷоратӣ кунанд.
занҳо дар бахши тиҷорат ва истеҳсолот машғуланд. дар истеҳсолот 32 дарсади занон машғуланд ва онҳо низ дар корхонаҳои дузандагӣ фаъолият доранд. ин арса дар Қирғизистон хеле рушд кардааст ва мо бренде ҳам бо номи Made in KJ дорем, ки дар Русия муштариёни зиёд дорад.
аммо ин дар ҳолест, ки мушкили соҳибкорзанони афғон аз мушкили дигар занҳои Осиёи Марказӣ тафовут дорад. Фавзия Носиёт, намояндаи парлумони Афғонистон, дар суҳбат ба радиои Озодӣ афзуд:
чун дар афғонистон имрӯз متاسفانه تجارت یا بزنس یک شغل مردانه میدانند و هان قدر توجه صورت نمیگیره برای بزنس و تجارت برای خانما، اما تفاوت خوبی که من میبینم در کشورهای آسیای میانه تقریبا تمام تجارت و بزنسش به دست خانما هست و این یک درس خوب است، یک پند خوب است برای خانمای افغان.
جمیله شاه محمود، زنی صاحبکار از ولایت ننگرهاری افغانستان است که به هنری دستی مشغول می باشد. جمیله شاه محمود مالش را با بازارهای داخلی افغانستان پیشنهاد کرده با بیش از 100 زن همکاری دارد. وی در صحبت به خبرنگاران افزود: در افغانستان نه تنها تجارت بزرگ بلکه تجارت خرد هم در دست مرد هاست. به قول این خانم، او با مبلغ و جرأت خود از خانه برآمده وارد بازار افغانستان شده است.
کمک دولت آنقدر با خانم ها نیست. این یگانه سفری بود که من آماده شد از طریق UNDP.
زمینن در همایش صاحبکارانی زنهای آسیای مرکزی و افغانستان بیش از 200 صاحبکارزنی منطقه شرکت دارند. سازماندهندگان سیمپوزیوم بر این باورند که این اقدام زمینه خوبی بحث و بررسی ها با منظور حل مشکلات زنان صاحبکار در منطقه و رشد فعالیت های تجارتی آنها خواهد شد. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.